Ve večerním radiožurnálu dnes budeme mluvit o 9. ročníku extrémního závodu bez zajištění. Jmenuje se 1000 Miles Adventure, měří něco málo přes 1600 kilometrů. Start byl 30. června v Nové Sedlici, nejvýchodnější obci na Slovensku, a cíl ve Skalné u Chebu. Stanoven je pouze start a cíl a trasa přírodou, kterou musí závodník dodržet. Kdy a kde spí, kdy vyjede, co bude jíst, záleží jenom na něj. Cílená podpora je samozřejmě zakázaná. Zakladatelem tohoto závodu je extrémní biker Jan Kopka, který dnes přivedl do studia dva hosty. Honzo, vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste krásně kopnul do stolu, jako abychom věděli, že tady jste. A vy jste přivedl dva hosty, to znamená úplně ty nejlepší?
Pokaždý teda vodíme někoho jiného, ale letos, protože to bylo hodně rekordní, tak jsem vzal dva rekordmany. Je to teda Milan Hanik, který překonal starý rekord téměř o den, což je neuvěřitelný, a samozřejmě Denisa Skrbková, která překonala téměř o den ženský rekord, takže opravdu v podstatě dva závodníky z úplného čela.
Deniso Skrbková, vítám vás tady a blahopřeju, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuju.
A vás taky, Milane, tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuju.
To znamená, protože si pamatuju, jak to bylo v předchozích ročnících, kolik tedy dnů jste jel 1625 kilometrů?
Jel jsem to necelých 7 dnů, v podstatě 6 dnů, 23 hodin a asi 45 minut.
A Denisovi?
Já jsem měla 9 dní, 20 hodin a 42 minut.
Tak víme, jaké byly časy a jak jste se k ním dostali. Tak o tom budeme mluvit dnes ve večerním radiožurnálu. Přeji vám všem dobrý poslech. Ve večerním radiožurnálu mluvíme o 9. ročníku extrémního závodu bez zajištění 1000 Miles Adventure. 9. ročník, Honzo, to už můžeme mluvit o velké tradici. Byl v něčem ten letošní ročník výjimečný?
No, určitě byl výjimečný rychlýma časama a ty byly způsobeny samozřejmě nejenom tím, že byly velice dobře připravení ty účastníci. Ta úroveň, ta fyzická úroveň a ta připravenost těch účastníků každým rokem roste, to je úplně jasný, ale letos bylo i extrémně dobrý počasí, bylo suchý počasí, už několikátý rok teda, ale samozřejmě to počasí hraje největší roli vlastně v rychlosti celého toho závodu, vlastně v těch časech, takže samozřejmě nejenom ta připravenost, ale i to počasí nahrávalo tomu, aby ty časy byly takhle rychlý.
Nejlepší mezi ženami Denisa Skrbková. Bylo vás tam hodně žen?
Že nás moc nebylo, ale tak to bohužel na těchto z těch vlastně dlouhých závodech bývá.
Vy jste musela nějak předtím dlouho trénovat, anebo cyklistika je něco, co vás baví?
Já už asi třetím rokem vlastně závodně jezdím a jezdím hlavně vlastně dlouhé maratony. Tohle pro mě byla samozřejmě nová výzva, ale výzvy jsou k tomu, aby se překonávaly.
To znamená, že jste se nemusela nějak speciálně připravovat?
V podstatě ne, pro mě vlastně přípravou bylo klasické vlastně soustředění týdenní už někdy v březnu na Malorce a potom klasicky co sobota to dlouhý závod.
Tady to byla trasa, která byla dlouhá 1625 kilometrů, jela jste jí téměř v kuse, jak jsme si řekli, 7 dnů. Už jste takový podobný závod někdy absolvovala?
Já si jenom opravím 9 dnů a 20 hodin.
Já vám pořád se snažím. Ne. Tak už jste něco takového opravdu jela, takový závod?
Závodně jsem určitě nic nejela, sama jsem vlastně ale už byla třeba na dovolené v Gruzii, kde jsme 14 dní vlastně jeli přes hor, nebo s Erasmus jsem se vracela z Itálie do Čech, takže to bylo taky několika denní vlastně cesta na kole. Tudíž trošku jsem tušila, jak se připravit. Samozřejmě závod je něco jiného než dovolená.
A Milan Hanik, ten už taky měl hodně natrénováno před závodem.
Určitě ano, podobně jako Denisa, závodím na dlouhých maratonech na horském kole i se snažím silniční kolo nezadembávat a podobné vzdálenosti mi očividně vyhovují.
Jenom si tak říkám, jestli se tam může taky přihlásit člověk, který nemá takovéhle zkušenosti, protože to jsou, dá se říct, téměř profesionální sportovci.
Určitě, v podstatě většina těch lidí nejsou profesionální sportovci, jsou to hobby sportovci a hlavně jsou to dobrodruzi, plno lidí. Samozřejmě jsou tam lidi, to je menší skupina, který jedou na výsledek, který jedou vysloveně za tím, aby buď vyhráli, anebo podali opravdu velký výkon, ale většina lidí si to jede, nechci říct užít, on tam trpí každý, ale jsou to dobrodruzi a jedou tam vlastně s tím, jestli to přejedou, co zažijou, za zážitkama, za svobodou, jedou vlastně opravdu za tím dobrodružstvím.
Letos se přihlásilo 150 účastníků, téměř všichni jeli na kole?
Samozřejmě většina, jako každý rok, většina je teda na kole, ale nějaký procento startuje i na koloběžkách a nebo pěšky a letos byl zase jeden tandem. Oni byli dva nebo tři, letos byl teda jenom jeden, ale v podstatě to jsou prostředky, na kterých se to překonává. Ten závod má přídomek vlastní silou, a takže vlastně všechno tohleto je povolený a v pravidlech.
Honzo, výjimečně jste letos jel i vy. Jak se vám dařilo na trati?
Já jsem jel, já letos po druhý už se mi podařilo jet, což za to jsem hrozně rád, protože já jsem vždycky při té organizaci hrozně trpěl při tom závodě a hrozně jsem jim záviděl. Letos jsem naopak trošku záviděl těm organizátorům, kteří dělali tu práci vlastně jako za mě, a letos jsem si to protrpěl. Já jsem teda letos to měl jako prioritu letošní, trénoval jsem hodně, ale nějak jsem se nepotkal s formou, v podstatě nebo mi to nevyšlo vůbec, teda, že já jsem si to protrpěl, ale nicméně závod krásný. Myslím, fyzicky jsem si to protrpěl, ale jinak tu svobodu a to dobrodružství na té trase samozřejmě jsem si užil a zažil, a bylo to hezký jako každý rok. Je to, já k tomu mám hrozně blízko, takže užil jsem si to, i když fyzicky jsem trpěl.
Ve večerním Radiu Žurnálu jsme stále na trati extrémního závodu bez zajištění 1000 Miles Adventure s těmi, kteří velmi dobře obstáli, s Denisou Skrbkovou, Milanem Hanekem a také organizátorem tohoto závodu, který měří téměř 1620 kilometrů. Startuje se tedy na Slovensku v Nové Sedlici, nejvýchodnější obci na Slovensku, a závodníci se dostanou potom po několika dnech, podle toho, jak se jim daří, tak se dostanou až do Skalné u Chebu. My, když jsme teď mluvili s Honzou o těch jeho zkušenostech, když se blížil start toho závodu, toho 30. června, Deniso, co jste cítila?
No, popravdě ani nevím. Já jsem totiž to nebrala jako závod, ale brala jsem to tak, jako takovou výšku, kterou si chci užít. Proto vlastně i celé Slovensko jsem měla takým pohodovým tempem, ale postupně se vlastně ve mně potom probudil takový ten závodní duch a já jsem přidávala. Čili vlastně pár dní před startem jsem pořád byla v klidu a možná taková ta nervozita se ve mně probudila až přímo vlastně, řekněme třeba hodinu před tím startem, kdy už se všichni řadí pod ten oblouk a přeci jenom tam člověk vidí, že už vlastně někdo je jak je nachystaný a pořád vlastně přemýšlí o tom, jestli je dobře vybaven, nevybaven, co mu chybí, co má navíc. Takže z tohohle jsem samozřejmě už byla nervózní.
Vy jste byl taky trošku nervózní.
Taky jsem byl trošku nervózní, protože chtěl jsem přípravě dát mnohem víc poslední měsíc před závodem, ale sešlo se to tak, že vlastně ten poslední měsíc před závodem jsem se na závod nepřipravoval skoro vůbec. Takže se v podstatě projevily všechny přípravy, co byly dřív, na jaře, když jsem najížděl hodně kilometrů, scháněl vybavení, plánoval trasu, ale těsně před závodem jsem byl nervózní spíš jenom teda z toho, že vlastně že ten čas utekl tak rychle.
A že se to možná tak nepovede podle vašich představ.
Že by se to nemuselo povést.
Ale povedlo se to úplně nejlépe, jak mohlo. Jak jste věděli, kudy vlastně pojedete? Potom se dostanou i k Honzovi, jak organizátoři vytvářejí tu trasu. A jak jste se dozvěděli, kudy tedy, aby ostatní posluchači, které to zaujalo tohle téma, aby věděli, jak se ten závod organizuje, jak se vybírá trasa?
No my vlastně několik dní před startem jsme obdrželi přímo trasu nahranou v GPS souborech. Každý závodník teda musí mít svůj vlastně přístroj s GPS-kou, do kterého si trasu nahraje a vlastně celou dobu potom sleduje, kudy přesně má jet.
Honzo, jak vy jste tu trasu připravovali, aby nebyla pořád stejná každým rokem?
No, ona poslední dobou už je pořád stejná. Je to příprava té trasy samozřejmě poměrně náročná záležitost. Ono to je, musíte... Nepřipravuje to jeden člověk, nebo jeden člověk nad tím teda dohlíží, ale v podstatě každá ta oblast má svý trasery, ty lokální bikery, který zná jako tu oblast, vědí, kudy to natáhnout, a tím, že vlastně je tam x těch traserů a každý si dělá svoji oblast, tak proto ten rukopis je takový různorodý té trasy. Někde to je lehčí, někde je těžší, někde se víc tahá kolo, někde jsou víc scenérie. Takže tím je ta trasa zajímavá. Ale ono, někdo vám ji vytvoří, pak vám ji pošle, vy to musíte probrat, v podstatě je tam hrozně moc povolení a razítek a to je vlastně to nejnáročnější. A teprve, když to máte povolení, tak se to potom nahraje přímo na GPSku, že to někdo musí projet fyzicky teda, a pak se to pospojuje a trasa je hotová, ale je to v podstatě rok práce, ta trasa.
Tam ta povolení musí být, protože například se projíždělo několika národními parky. České, Švýcarsko, Krkonoše, Velká Fatra, Nízké Tatry, Slovenský ráj, kde to bylo nejhezčí, jestli jste vůbec měli šanci trošku vnímat tu přírodu.
No tak každé místo má něco do sebe, ale já jsem byla nejvíc vlastně osobně nadšená nebo překvapená ze Slovenska, protože to neznám a v Malé Tatry to byla pecka pro mě.
Tak možná je to hezké na podívání, jaké to je hezké na tu jízdu, když to člověk musí zdolat.
No tak jak už jsem říkala, já jsem jela s tím, že jsem si to chtěla hlavně užít a na začátku byl člověk ještě plný sil vlastně na tom Slovensku, takže ani vlastně to občasné tahání kola do kopců nebylo až takovou překážkou.
Milane, kde to pro vás bylo nejhezčí?
Určitě taky na tom Slovensku, Nízké Tatry a Strážovské vrchy, tam ty kopce byly nejkrásnější podle mě.
Ale asi fyzicky velice náročné.
Fyzicky určitě náročnější než cokoliv, co následovalo v Čechách. Toho tlačení na Slovensku bylo hodně.
My se přece jenom ještě vrátíme na chviličku na start. Co jste měli připravené? Měli jste nějaký batoh sebou? Jak to funguje na startu?
No já jsem teda jela hodně na těžko oproti ostatním závodníkům. Měla jsem vlastně dvě velké brašny, jednu pod řidítky, jednu pod sedlem. Potom jsem měla vlastně ještě dvě malé brašničky na rámu a dva pytlíky. Táhla jsem sebou vlastně přes Ďára, karimatku, spacák, měla jsem sebou oblečení do deště, oblečení do zimy, protože chtěla jsem být v podstatě připravená na všechno. A postupně jsem teda i všechno využila, ale myslím si, že oproti ostatním účastníkům jsem toho měla opravdu hodně.
Milane, co vy?
Já jsem se před závodem podíval na předpověď počasí a přál jsem si, aby ta předpověď vyšla. A proto jsem vezel v podstatě jenom spacák, karimatku pod sedlem v brašně, nepromokavou bundu, oblečení, co jsem měl na sobě, návleky na ruce, na nohy.
No všechno jste tedy využil.
A to všechno jsem využil. Potom nějaký drobný nářadí, náhradní díly, jídlo a to bylo všechno.
A tohle jste tedy vůbec nepocenil, jako ten trénink. Honzo, ale vy nám spíš řekněte, jaké jsou ty zásady, co si ti závodníci musí vzít a co naopak nesmí sebou mít?
No, my nic nezakazujeme, můžou si říct, co, v podstatě co nesmějí, doprovodnou osobu teda, jako to pravidla zakazují, ale jinak si můžou říct, co chtějí. My tam máme v podstatě předepsanou výbavu, takový balíček poslední pomoci a tam teda patří spacák, patří tam nůž, patří tam, aby mohli rozdělat oheň rychle, folie, takový ty zásady, když člověk v podstatě vyráží do hor, tak a něco se mu stane, aby dokázal jakoby nějak přežít, ale jinak v podstatě to je základ, je to, co si sami oni vezmou.
Honzo, spíš mi řekněte, překvapilo vás, co si třeba někdo z těch závodníků vzal a co bylo úplně nesmyslné z vašeho pohledu extrémního bikera, který to má už hodně za sebou?
Oni,
jen tak pro zajímavost.
Jako, já teda neumím říct jako letos, jo. Letos, já ještě se vrátím k Milanovi. Milan teda, on teda tady něco vyjmenoval, ale v podstatě, když jste se podívali na jeho kolo, tak nevezl nic teda. On se o dvě třídy byl úplně jinde, jako než všichni ostatní. A dokonce než já, protože já už trošku víc koukám na tu bezpečnost, aby když někde se něco stane, abych to nějak dokázal přijít, než někdo najde. Ale musím říct, že ten posun i v tomhletom, v té bagáži, tak od prvního ročníku je obrovský, protože ze začátku jezdili dvojbrašnu vepředu, dvojbrašnu vzadu, baťoch, to byly 40-kilový kola, jako dneska ten Milan měl 10-kilový kolo vlastně i z bagáží, takže ten posun je obrovský v tomhle.
Znovu jsme na trati, už jsme si říkali, jaký byl ten start, jak jste byli nadšení z toho Slovenska, ale už sám Milan říkal, že to, co přišlo v Čechách, že to bylo opravdu strašné, dá se tak říct. Tak co vás potkalo, když jste přejeli Slovensko?
Já jsem měl v plánu po přejetí Slovenska za den projet Moravu a to se ukázalo být jako velký úkol. Zvládnul jsem to, ale dal jsem si do těla neskutečným způsobem.
A co tam bylo tak náročné?
Délka byla náročná a potom kopce v Jeseníkách, než jsem se dostal na checkpoint, který je ve Františkově.
Jak jste to měl, Milane, naplánované? Kolik jste si říkal, že denně ujedete kilometrů?
Snažil jsem se to naplánovat s ohledem na trasu, ale v podstatě plán od začátku, co jsem dělal, tak byl udělaný tak, abych do cíle dojel přesně za těch 7 dnů. A ten se mi povedlo dodržet.
Tak jen pro zajímavost, třeba během jednoho dne, když ještě musíme si taky říct, kde jste spali, kolik jste ujel nejvíc kilometrů během jednoho dne?
Já myslím, že to bylo právě ten den, co se přejížděla Morava, ale kolik to bylo přesně? 270, jestli se nepletu. Možná víc.
Deniso, jak vy jste to měla naplánované, ty přejezdy? Taky jste si říkala, kolik za den máte ujet kilometrů?
No já v podstatě jsem plánovala, že pojedu tak zhruba 14 dní, tak podle toho jsem vlastně i z začátku jela, měla jsem tak lehce rozplánované vlastně Slovensko, protože tam jsou i místa vlastně nočního zákazu pohybu. Nakonec jsem se i na Slovensku dostala občas až o kousek dál, než jsem chtěla a zlomilo se to vlastně u mě potom v Čechách, kdy jsem právě začala víc dupat do pedálu a prodloužila jsem si vlastně i dobu jízdy, takže v těch Čechách už jsem potom třeba jela okolo 170-180 kilometrů za den. A na tom Slovensku to bylo méně předtím.
Vždycky, když se tady setkáváme po závodě, tak se každého vždycky ptám, jestli neměl nějakou nepříjemnou zkušenost s medvědem, protože na to i Honza vlastně upozorňujete, že tam je to velmi nebezpečné. Na Slovensku nic takového se nestalo. Neměli jste nějakou nepříjemnou zkušenost? Nemuselo to být zrovna medvěd, to je pravda.
Já jsem teda žádného medvěda nepotkala. Jsem potkala hada, lišku, stádo jelenů, ale medvěda ne.
Medvěda jsem taky nepotkal, ale dva psy mě prohnali.
Jací byli lidé na trase? Tenhle závod už má opravdu dlouhou tradici, tak o vás věděli? Říkali si, a to jsou ti, co jezdí každým rokem vždy na konci června.
Tak z mého pohledu to bylo právě naprosto úžasné. Ať už na Slovensku nebo v Čechách, vlastně na tom Slovensku lidi vyloženě čekali v těch vesničkách a říkali, jo, už přijíždějí a jak dlouho tady ještě pojedou. V obchůdkách vlastně byli připraveni na ten nával závodníků, takže tam vlastně byl dostatek všeho, od pečiva přes vodu, cokoliv. Po cestě vlastně několikrát jsem zazvonila u nějakých lidí a poprosila o vodu, všichni byli vlastně strašně milí, ochotní. A potom ještě v Čechách vlastně vzniká množství takových neoficiálních podpor, což jsou vlastně takový skalní fanoušci tisíců mil, kteří vlastně už vás cedulemi vítají a zvou vás na koláče, na polívku. Takže lidé po cestě naprosto úžasní.
Stejná zkušenost, Milane?
Určitě. A přišlo mi teda, že čím blíž to bylo k cíli, tak tím víc lidí o tom závodě vědělo a podporovalo ho. V podstatě to, co jsem viděl od posledních 300 kilometrů, tak kde jsem zastavil, tak tam závod znali.
Honzo, to se hezky poslouchá, protože vám se podařilo opravdu z toho závodu první ročník, to bylo jenom pár účastníků, tak opravdu vydopat takový závod, kdy, když vyhlásíte registrace, tak během 2 minut už je prázdno, protože všichni už se snaží se do toho závodu dostat.
No samozřejmě, jsem rád, že to, netušil jsem, že vlastně se z toho stane takovýhle fenomén. Jsem rád, že lidi o to mají zájem. Jsem rád i, že vlastně je to taková, já v těchto těch závodech spatřuji takovou nadhodnotu nad tím sportem, nad tou cyklistikou, že to opravdu není jenom o tom šlapání, ale je to o tom dobrodružství, o těch zážitcích, ale i o tom setkávání se s jinýma lidma, i o té takový tý podpoře, nezištný podpoře. A to je, já jsem si myslel totiž, když jsem s tím začínal, tak já jsem s tímhle se vždycky setkal u těch zahraničních závodů, v těch opuštěných koutech světa, kde ty lidi se nezištně mi pomohli a já jsem s toho byl překvapený a říkal jsem si, tohle u nás jako nikdy nefunguje jako a nefungovalo. Ale teďka zjišťuju, jako, že jsem rád, že i u nás v podstatě jsou lidi, kteří nezištně pomůžou a jsem rád, že to tak je a jsem rád, že v tom lidi spatřují smysl a na ten závod se hlásej a rádi se vracej.
Kolik z těch 150 závodníků dojelo nebo došlo do cíle?
Letos to bylo zase, i tohle byl rekord teda, protože jak bylo dobrý počasí, tak z toho měli hezkou výšku a hezký vejlet. Sice drsnej, ale hezkej, a takže se dostalo 92 lidí do cíle, takže o jednoho jsme překonali předloňský rekord a je to opravdu hodně. Ale zase je to počasí, ve chvíli, kdy vám týden prší, tak v podstatě ta úmrtnost je obrovská. Ty první ročníky se dostávala třetina lidí do cíle, což je 30 lidí třeba, jo, ty první ročníky.
Nejstarší účastník, kolik mu letos bylo?
Já mám pocit, že nejstarší statisticky teda byl letos 72 let, předtím to byl 71 let a letos to byl, mám pocit, Zdeněk Martínek 72 let a klobouk dolů před tím výkonem, prostě už to jede asi po čtvrtý, jasně 4x to dojel a to je prostě úžasný, že to je opravdu klobouk dolů, ale klobouk dolů před každým účastníkem, který nejen, že dojel, ale který si vůbec postavil na start a aspoň to zkusil, opravdu v podstatě gratulace každému, kdo se vydá vůbec na tu trasu.
Teď mě napadá, kde jste spali, protože, jak jste říkal, Milane, dal jste si dávku přes Moravu, prostě přes 200 kilometrů, tak jaká místa jste si vybírali, kde si lehnete, ustalete?
Já hrozně rád spím pod střechou, takže většinou turistické přístřešky. Ty jsem měl naplánovaný, snažil jsem se k ním vždycky dojet a doufal jsem, že to tam bude hezký, že tam nebude nikdo jiný.
Vyšlo to. Vždycky to vyšlo. Tak žádné spaní pod širákem a dívat se na oblohu plnou hvězd. Co Denisa?
No vlastně, já když jsem šla na ten závod, tak jsem byla rozhodnutá o tom, že nechci využívat vlastně žádný chat a že chci spát pořád venku. A neměla jsem takové štěstí na přístřešky, takže já jsem spala právě pod tou hvězdnou oblohou. Což na jednu stranu bylo krásně romantické, ale na druhou stranu mi pak vždycky vlastně ráno padla rosa a já se budila v mokrém spacáku.
Ale neměli jste nějaký nepříjemný zážitek na cestě? Nic zlého? Nebo měli jste nějaké třeba defekty, opravy kola nebo něco takového?
Já jsem měl jediný defekt a to byl na karimace, kterou se mi povedlo asi na 3 nebo 4 místech proděravět a potom jsem to pomocí lepení, které bylo původně na kolo, zalepil a dalo se na ní spát dál.
A Denise?
Jak jsem říkala, já jsem byla připravená na všechno, ale nic špatného se mi nestalo.
Aby to všechno nebylo zalité slunce, tak samozřejmě taky dojde k nějaké nehodě. Jeden úraz tam byl, těch úrazů bylo víc. Ale nic takového fatálního, že by někdo ještě do posud byl v nemocnici, nic takového se nestalo. Vy ale se vždycky ptáte na zdravotní stav těch lidí? Nebo to je jejich vlastní riziko?
To je jejich riziko.
Mně se tam i líbí to, abyste o těch lidech měli přehled, tak každý večer oni vám musí poslat SMSku, kde jsou a jestli jsou v pořádku.
To je jedna věc, takhle to jakoby začínalo a poslední 2 roky jsou povinný trackery, který my jim teda půjčíme. A oni vezou tracker, to znamená, my teoreticky, pokud ty trackery fungují, anebo aspoň jako mají signál, tak my vidíme vlastně v každou chvíli, kde kdo je.
Což máte jasnou kontrolu, že je všechno v pořádku. Potkávali jste se s někým na trati?
Já určitě vlastně...
Teda ze začátku, protože musíme říct, že máme tady ty nejlepší.
Samozřejmě ze začátku jsme jeli ve větší skupině, pořád jsem se s někým míjela. Potom už jsem si většinou vytvořila takovou skupinku, že jsem třeba jela jenom ve 2, ve 3 lidech. Postupně zase vždycky změnili jsme preference, někdo se chtěl vyspat, někdo chtěl vyjet dřív, takže většinou jsem třeba ráno vyrážela sama. V jednou v noci vlastně jsem potom potkala klučinu Tomáše, který na mě vlastně začal čekat, že si říkal, nenechám tam holku samotnou, tak s ním vlastně potom už jsem jela téměř polovinu tratě.
Jak jste říkal, nenechám tam holku samotnou, tak mě napadlo, my jsme si tady jednou s Honzou povídali, že na té trati se také lidé seznámili a pak to skončilo svatbou. O ničem takovém nevíte teď?
Jako letos nevím teda. Nevím, jestli si dnes a nikoho chce vzít teda z toho, ale jo. Skončilo to svatbou a těch svadeb teda bylo víc a těch párů, který se tam seznámili a zůstali spolu. A dokonce jeden pár teda, kdy slečna si chtěla otestovat svého chlapce, jestli je dostatečně dobrý pro život, tak ho vzala právě na míle. Ne on jí, ale ona jeho. A na 3. checkpointu vlastně zjistila, že asi to bude ten pravej, tak si ho neoficiálně vzala, takže ten šéf checkpointu byl jako farář, se převlíkl, udělali jim prstínky vlastně ze závitů vlastně od petlahví a oddali je teda. Takže nevím, jestli to platí úplně, ale dojeli do cíle v podstatě jako neoficiální už manžele.
Psali jste si během té cesty nějaký třeba deník, protože na stránkách jsou některé záznamy a dělali jste si třeba někde fotky?
Já jsem fotil docela dost a snažil jsem se fotky i komentoval, občas jsem dal nějaký příspěvek na Facebook, takže ano, čas se na to našel.
A vy, Denise?
Já jsem měla poměrně nekvalitní foťák vlastně v telefonu, takže já jsem moc nefotila. Na druhou stranu jsem si aspoň večer vždycky vlastně nahrála do telefonu jenom pár takových poznatků vlastně z toho, co se během dne dělo.
Ono, to byl velice rychlý závod pro vás, tedy 7 dnů pro Denisu, 9 dnů. Neměli jste potom v tom cíli pocit, že to strašně rychle uteklo?
No, pro mě určitě to rychle uteklo. Já i tím, že jsem plánovala, že to pojedu déle, tak jsem sama byla překvapená, jak vlastně rychle jsem se dostala až na ten západ Čech a nevěděla jsem pak, co dál. Takže ty zbývající asi 3 dny nebo 4 dny, co mi zbyly, tak jsem pak prospala.
No jaká byla potom únava? Jak jste se cítili? A i teď, když už se chystá 10. jubilejní ročník, říkáte si, že byste to zkusili znovu? Teď je teda úplně ticho.
Tak to je vždycky otázka, jestli to zkusit znovu. Člověk vlastně těžko posoudí, co bude za rok, ale jak říkám, byl to super zážitek a určitě o tom přemýšlím.
Milan?
Taky mi to vrtá hlavou a uvidím, rozhodnu se asi později. A co se týká toho, jak ubíhala ta cesta, tak ta ubíhala neskutečně rychle, ale neskutečně. Kromě posledního dne, ten byl těžký.
Vy jste měli 5 záchytných bodů, 5 checkpointů, nebo kolik jich bylo?
Kde jste 3 se... plus cíl teda.
Ano.
On ten druhý checkpoint, teda abych to uvedl na pravou míru, je zároveň cíl poloviční trasy, čili 500 mil. Tam lidi můžou skončit a mají uznanou půlku, teda aby byla aspoň motivace pro ty, kterým nevychází dovolená anebo síly, tak můžou skončit na půlce, ale a každá ta polovina má jeden svůj uprostřed jeden checkpoint, takže jsou vlastně jakoby 2 nebo 3 checkpointy a cíl dlouhý trasy.
A tam jste si mohli nechat poslat nějaké věci, které vám chyběly, nebo jak to fungovalo? Když vám něco na trati samozřejmě chybělo, mohli jste jít do obchodu a tak dále, a na těch ale záchytných bodech jste si mohli nechat poslat balíček?
No, pokud tuším dobře, tak vlastně na první a třetí checkpoint si člověk mohl poslat balíček ze startu závodu, ale pouze baterie, vlastně do těch GPS trackerů. A na druhý checkpoint se musel předem poslat nějaký balík, ale toho jsem nevyužila.
A Milan taky využil.
Já jsem toho využil na ten první a třetí checkpoint jsem si nechal poslat baterky do světla a na ten prostřední, v podstatě do poloviny trasy, jsem si poštou nechal poslat balík velký, který v podstatě obsahoval asi tak 2x až 3x víc materiálu, než jsem vlastně s sebou, jenom pro jistotu.
Naše debata už se chýlí pomalu k závěru. Jakou hlavní zkušenost jste si z tady toho závodu odnesli?
Zkušenosti asi nevím, ale poznala jsem tam spoustu super lidí, jak už vlastně těch místních, tak těch závodníků. Poznala jsem úplně nádherné kouty vlastně naší země a slovenské země, kam bych se asi jinak sama nedostala. Takže pro mě to bylo vlastně plné jenom pozitivních zážitků.
Rozhodně úžasná krajina, kterou nám může asi celý svět závidět, a potom to nadšení těch lidí, jak závodníků, organizátorů, tak vlastně i těch náhodných lidí, které jsme potkávali po trase.
Poslední otázka pro organizátora extrémního bajkera Jana Kopku. Blíží se 10. ročník, bude nějaká novinka?
No určitě 10. ročník, příští rok je rok 2020. A je to 10. je to krásný rok, teda 2020, a bude to zároveň 10. ročník, což je taky krásný ročník, takže připravujeme krásný překvapení. A takový dezertík, teďka nebudu ještě prozrazovat, na to je čas, vlastně to prozrazení přijde na afterparty a potom s tím vyjdeme i oficiálně ven. A takže určitě účastníci, nebo lidi, kteří se chtějí přihlásit, tak samozřejmě se můžou těšit. A já teda bych chtěl poděkovat ještě všem organizátorům. Samozřejmě já tady sedím za organizátory, ale hlavní organizátor, který na všechno dohlíží, Libor Procházka, a dobrovolníci, bez nich by to taky nešlo. Takže díky vám všem.
Děkujeme všem a příští rok se budu s vámi zase těšit ve studiu večerního radiožurnálu Tolik. Jan Kopka, Denisa Skrbková a Milan Hanek. Mějte se krásně a nashledanou.
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 Nashledanou.